Pois tal e como comentábamos no noso tempo informativo, temos que falar das cláusulas chan. Hai uns minutos explicábamos que o goberno quere aprobar un código de boas prácticas para que os bancos devolvan as cláusulas chan a todos os seus clientes que pagaron de máis, pero este código de boas prácticas non será obrigatorio para os bancos, senón que se sumarán a él de xeito voluntario. Por iso, moitos son os que non se fían de que os bancos devolvan de oficio eses cartos que cobraron de máis. Tampouco aquí, en Redondela. E o certo é que teñen motivos para esa desconfianza. A sentenza do Tribunal da Unión Europea que concede a retroactividade total nesas cláusulas chan que se consideran nulas provocaron certamente un tremor no sector financeiro, unha decisión inesperada para os bancos que nun primeiro momento xa descartaban devolver de oficio as cantidades cobradas de máis. O Banco de España cifra nuns 4.000 millóns de euros eses cartos e parece ser que os afectados poderían ter que pleitear un a un, a non ser aquelas entidades bancarias que se vayan sumar a ese código de boas prácticas e voluntariamente fagan as devolucións. Pero, como decimos, en Redondela, os veciños semellan ter tamén pouca confianza en que isto aconteza desta maneira. Para Carolina é un exemplo máis dos abusos bancarios, sinalan que non devolverán nada, tal e como fixeron tamén con outras cuestións que tamén se declararon abusivas como as preferentes. É moi complicado, di, que o banco devolva os cartos.
Que se lle quitaron a vivienda, que botaron a calle, ahora se non pode recuperala. Porque se lle queda coa cláusula suelo, co dinheiro, que pisa con todo. Entón se xente se non recupera nada, por iso somos menos. A cobrar a cláusula suelo. Estaban pagando hipoteca, dixeron de pagar, quitaron o piso, quedou un piso, son os cartos que pagou, e agora será a cláusula suelo, e todo para bancos. O mismo cotismo de Finse e de outros tantos parecidos. E están reclamando, xa a mitad cobrou, e outra non cobrou. Eu non. É o que se fía tonto, porque o banco está sempre a roubar.
Carolina e a súa compañeira Pili sinalan que será longo e tedioso que a xente poida recuperar os cartos porque os bancos teñen moitos abogados e medios para evitar o pago.
Que siglo será? Aí teñen abogados, xa na paqui pala, a marea da perdiz.
É moita pasta, non a van a devolver toda. A mellor a catro vellos destes analfabetos xa non lle devolvinen o chavo. Nada.
Moncho tamén entende que non será fácil que os afectados recuperen os cartos e que terán que reclamalos probablemente vía xudicial porque os bancos non van facelo de oficio. Sinala que os que non acudan ao xulgado van ter complicado recuperar ese diñeiro.
Os bancos non están por la labor de devolver el dinero. Entonces habrá que ir a la justicia. Porque el banco se adapta a lo que mejor le conviene. Ahora Europa ha dicho que no. Entonces dice que ellos hacen caso a los tribunales españoles. Si fuera al revés, era al revés. Los bancos sabemos cómo son. Van por interés. El banco está por devolver lo menos posible. Entonces buscarán una artimaña de pagar lo menos posible.
Moncho sabe ben do que fala, porque a súa sogra é unha das persoas afectadas polas cláusulas chan que acudiu aos xulgados para recuperar os cartos que lle cobraron de máis, pero o banco devolveulle só aquelo que cobrou de máis cando ela reclamou xudicialmente e non os cartos que lle cobrara antes.
Le pagan a partir del año que ha reclamado ella. Todo lo de atrás, no. E aún para eso tuvo que ir a pleito e luchar mucho, pero no le han devuelto todo lo que tienen que devolverle. Cuando una cosa está mal hecha, tiene que ser desde el principio. No es, yo no entiendo eso, una cosa que está a medias. Si lo han hecho mal desde el principio, tendrán que devolver todo. Y el dinero, está, el banco, los bancos están ganando dinero todos los años. Cuando tienen pérdida, pagamos a medias. Y cuando benefician, van para sus socios. Yo no entiendo eso.
Os veciños e veciñas de Redondela, a lo menos aqueles cos que tivemos ocasión de conversar, teñen claro que os bancos, en canto poden, abusan dos seus clientes. E moitos mesmo temen que esta devolución, que se estima nuns 4.000 millóns de euros, vai acabar pagándose con cartos públicos, como aconteceu xa co rescate bancario. Así o afirma José.
Pero vai vir do dinheiro público, vai non pagar. Nós vamos a pagar eso. Non vamos a pagar eso, os bancos non van a pagar nada, vamos a pagarlo nós, como xa pagamos. Quen levantou o banco e todo eso? O diñeiro público. Se eles cometeron un error, que paguen eles. Entonces, eu que non me parece ben é eso. Eu teño unha gas por motivos que dei no paro, non teño traballo. Non podo pagar a letra. Devolvo unha letra e a mí me desahucia. Pois eu automáticamente dice, ustedes canto dinheiro deben? Tanto dinheiro porque culleronse, apoderaronse dun dinheiro que non eran de ustedes. É un roubo. Automáticamente sucursales cerradas tamén. Desahucio. Pero non, aquí a lei, que importa a lei se ao final pagan?
Pois moitos teñen dúbidas, como escoitan, de que os bancos de boa vontade vayan devolver eses cartos e tamén que todos os afectados vayan cobrar. Alguns apuntan que aqueles que xa foron desahuciados ou os que xa remataron a súa hipoteca poidan recuperar os cartos, malia que a sentenza da Unión Europea sinala que debería ser así. As cláusulas foron denominadas nulas, polo que tanto aqueles que foron xa desahuciados e perderon a súa vivenda, como aqueles que mesmo hai anos acabaron xa de pagar a súa hipoteca, teñen dereito a recuperar eses cartos, aínda que Maribel o dúbida.
Sí, ahora hai unha dúda. A xente que lle sacaron os pisos, que botaron a calle, porque non pagaban a hipoteca, esa xente tamén estaba pagando cláusula suelo. Esa xente lle van a devolver os cartos. Lle van a devolver os cartos. Sí, a xente que se quedou sin vivienda. Eso hai que miralo, A xente que quedou sin vivienda e sigue pagando a hipoteca. A esa xente, me imagino que lle devolverán os cartos. Que non teña o piso. Hai moita xente que está pagando un 4%, Iso é unha salvajada. Pagas moito máis un 4%, cando tempo hai anos hai que non están as hipotecas o 4%. Sin embargo, a cláusula suelo están pagando un 4%, Iso é unha salvajada. Son un sinvergüenza.
E Maribel advirte tamén doutra cuestión, teme que os bancos que están xa coñecidos por todos por querer recadar os maiores cartos posibles, en vez de devolver en metálico eses cartos aos seus clientes, intenten convencelos para invertilos noutros produtos que poderían ser tóxicos do estilo das preferentes, polo que entende que todos deben mirar ben o que o banco lle ofrece cando xestionen esa devolución.
Hay que tener cuidado, que igual o banco te dice, bueno, si invertimos aquí, en el otro lado, que te invirtan no banco, a ver si llega a invertir en productos tóxicos, que como xa pasou, e ao final queda sin os cartos. E diré, iso decía outro día un experto, que hay que tener cuidado con todo eso.
Hai tamén algúns veciños que non son tan escépticos e respiran un pouco máis de optimismo. É o caso de Puri e María. Din que hai que ver as cousas do lado positivo, que esta sentenza respalda os clientes, aínda que recoñece que seguramente custará traballo recuperar eses cartos, ao final os bancos acabarán pagando.
É moi bien que le devuelvan a la gente lo que es dellos, porque se non este país, como digo yo, todo es llevar y nada devolver. Pues me parece muy bien que le devuelvan a la gente lo que es suyo. Sea fácil o no sea, pero por lo menos van empezando, ¿no? Me imagino que algo saldrá de ahí bueno. Me imagino yo, no sé. Hay que confiar también un poco. Porque el no ya lo tenemos en todo. Por lo menos tener un poco de confianza para que algo nos devuelva.
Pues como todo, para que te devuelvan es una lucha. O sea que, pero bueno, eso ya siempre fue. Pidiéndolo por las buenas no te lo dan, entonces...
Ten claro tamén Teresa que esa devolución se fará, pero sempre cando a xente o reclame e o pelexe e insista nos seus dereitos, porque do contrario non conseguirán nada.
Penso que si se pon a xente, o que hai que luchar, porque as cousas non meñeron, non caíron del cielo. Todos os dereitos que conseguímoslos luchando. Ahora, por desgracia, perdémoslos, pero temos que volver a darnos conta que si non luchamos... Seguiremos perdindo pouco que nos queda. O que ten que facer a xente é espabilarse, a poñerse as pilas e non deixar que abusen tanto de nós, porque abusan de nós o tamaño poder. Isto é como todo, como a sanidade, como a educación, é como todo.
Ángeles é unha desas persoas que xa tomou a iniciativa e fixo unha denuncia xudicial contra o seu banco, Bankia. Fixo unha denuncia ante esta entidade que é a que xestiona a súa hipoteca nunha vivenda de protección oficial. Neste caso, en Canarias, onde reside dende hai anos esta redondela, e advirte que ela chegará até o final con esa denuncia a través do seu abogado.
Eu sí, eu denunciei. Bueno, fixo non antes de vir para cá, O rollo do proceso, firmei e todo. Agora estou a espera a ver o que me dicen. Xa pode chamarme Bankia e intentar convencerme que non me van a convencer. A mí non me gusta Bankia, eu teño que coller esa hipoteca porque a miña casa é de protección oficial e foron eles que subvenciaron a obra. Eu un mes olvideime de ingresar o diñeiro da hipoteca. Dous días pasaranme que Bankia, chamoume, debes un mes da hipoteca. E, pois, iso que dicen eles de que perdonan e que non botan a xente fora da casa, e todo, iso é mentira. Todo mentira. Que me chamaron, Mandaron un mensaje, todo, dice, mira, es que te olvidaste de meter el dinero. Señor, perdona, acaban de pasar dos días, porque eu meto polo cajero e que non vou adentro ningún banco. Xa non quero ni mirarlos.
Pois o caso de Ángeles non é único. Ela sinala que vive nun bloque de edificios de protección oficial en Canarias, onde reside esta redondela dende hai xa anos. E sinala que son uns 200 veciños os afectados que, de maneira conxunta, están tramitando esta denuncia. Deberán pagarlle os abogados un 10% do que reciban de devolución por parte do banco, pero insiste en que paga pena.
El ten unha gestoría e foi que nos informou. Ali hai máis de 200 e pico viviendas nesa urbanización. Todos coa mesma, claro, a ser de protección. Entonces, a ver o que sale. A min non me dixeron de pagar nada ainda. Ahora o único que vou esperando é a información de canto diñeiro me teñen que devolver. E depois eu son a caceta. Eu só vou a pagar, dixeronme 150 euros dos gastos da abogada e depois, en caso de que ganen, a abogada levo 10%. Foi o que nos dixeron. En caso de que nos devolvan o diñeiro. Da cantidad que te devolvan. Si son meus, que nos den. Vamos, así de claro.
Pois unha cuestión a das cláusulas Chan, unha cláusula abusiva, tal e como ten xa sentenciado algún xulgado español e que agora tamén a Unión Europea entende que non é só abusiva, senón que hai que anulalas, pero con carácter retroactivo, como lle seguimos comentando nestes últimos días, devolvendo todas as cantidades cobradas de máis dende que se constituiu a hipoteca e non só dende a sentenza. Un exemplo máis, segundo Carolina, dos abusos bancarios que están detrás tamén de outros moitos, como tamén as comisións ou as preferentes e outros produtos cos que tamén, insiste, abusan dos seus clientes.
Non máis que fan roubar, e rouban co dinheiro que teu, o negocio co dinheiro que teu. Porque te sali unha nómina, e cando necesitas algo, xo denejan. E non xo dan. E eles negocian co teu dinheiro, porque se a empresa xe ingresa o día 28, hasta o día 3 ou 4 ou 6, non tens o dinheiro disponible. E que go ten? O banco negociando con ele. E ti na casa, mentres tanto, rascando as pernas. Hasta co banco, e como iso, os talóns. Danxe un talón e cobranxe 3 euros por facer efectivo un carrillo do talón. Son os tiñosos todos. Na falta de ladróns. Xa non fala das comisións.
Pois unha opinión bastante extendida e que comparte tamén Teresa, que lamenta que os bancos tamén poidan enganar a aquelas persoas que son as que teñen menos coñecementos e que de boa fe se fían da súa entidade bancaria.
Que sempre temos que pagar os mesmos. E nós, a xente maior principalmente, non está preparada para ver uns documentos e saber comprender o que poñen ali. Non estamos preparados. E eles aproveitanse da ignorancia da xente que non está preparada para facer esas cousas. Porque con unhas persoas que están preparadas e que saben o que dice, non o fan, pero fano coa xente que non ten preparación.
Pois como lles dicíamos, hoxe mesmo o goberno vai aprobar ese código de boas prácticas para que os bancos devolvan aos seus clientes esas cláusulas chan cobradas de máis, pero en todo caso a proposta é que as entidades se adiran voluntariamente. Xa os grupos de oposición o rexeitan, anunciou o PSOE que vai pedir que se tramite como proxecto de lei para poder cambialo e que os bancos estean obrigados a facer esa devolución, pero certo é que até o de agora houbo pouca presión política para que devolvan os cartos. Ana apunta que ese tipo de cláusulas abusivas xa non deberían estar permitidas pola lei e que o goberno debería controlar máis como actúan os bancos cos seus clientes en o caso de que incurran en irregularidades, como neste caso, que os sancionen e non que os rescaten.
Me parece que permita o goberno ese tipo de cousas. É que, a ver, eles saben perfectamente o que dan a firmar. A maior persona que a firma non sabe, pero o que dá a firmar sabe. Saben perfectamente que están abusando da xente. Eu que non entendo é porque non nos multan. Conforme nos multan a nos por outras cousas, que os multen a eles tamén por facer o que non deben. Porque se ti estás nun traballo e non cumples, votante e sancionante. E eles había que facer o mesmo. Sancionalos.
Pois unha situación que de seguro agora estarán estudando moitos veciños e veciñas de Redondela e de toda Galicia. Estímase que son uns 300.000 os que poderían estar afectados por estas hipotecas con cláusulas Chan. En total, no conxunto de España, o Banco de España calcula que son uns 4.000 millóns de euros os que deberán devolver as entidades bancarias. Non sabemos aínda se finalmente o farán de oficio ou se todos os veciños, como no caso de Ánxeles, terán que recurrir aos tribunais.